Ég er núna aftur á Seljanesi en ekki í 100 ára gamlu húsi. Ég í tjaldi sem vist cirka 30 fermetrar og þetta tjald frá Mongóliu og það ótrúlega margir fallegir hlutir hérna inni. Eigandi þessa tjalds heitir Elín Agla og hún sem sagt reisti þetta tjald hérna á Seljanesi og ertu til að segja mér til dæmis bara fyrst frá tjaldinu?
Já, þetta sem sagt mongólskt hirðingatjald sem búið til í Mongóliu upp á hásléttanum þar af fjölskyldu sem heitir Bata fjölskyldan. Og það sem sagt öll ættin sem í þessum business að búið til svona hirðingatjald og hérna mennirnir höggva til viðin hérna í veggina eins og sérð og í súlutnar og konurnar og gömlu konurnar mála skrautið sem svo ótrúlega fallegt.
Þetta minnir svolítið á indjána skraut, það ekki eða hvað?
Jú, þetta náttúrulega sko bæði þessi tjöld frá Mongóliu, sama tjöldin og svo hérna típín eða indjána tjöldin öll mjög svipuð. Og það virðist sem að fólk hafi lifað fyrir einhverjum 10.000 árum síðan við Ísröndina á norðurslóð og gert svipuð tjöld og mongólska tjöldi eitt þeirra.
En svo reisir þú þetta tjald hér að langt norður á ströndum og þú býrði eiginlega hérna?
Já, ég meðl segja bara það bil að flytja lögheimili hinga af því að þetta virkilega mitt heimili. Ég hef aldrei keypt hús eða íbúð.
Þetta eina fasteignin sem þú hefur
eignast? Þetta eina fasteignin sem ég hef eignast og hinn fasteignin sem sagt á hjólum og jeppi sem heitir Jeep Patriot frá Ameríku og ég mjög stolt af honum og hann keyrir Seljanesvegin mjög vel.
En þú þarft að taka þetta samt niður í haust eða hvað?
Já, ég hérna, fyrsta lagi verði ég ekki hér, heldur á Drangsnesi í vetur með dóttur mína í skóla. Þannig að, og svo fyrir utan það, þá vegurinn ekki þjónustæður hingað yfir veturinn. Og þú skilur ekki eftir svona tjald aðeins að kynda upp og hugsa það. Þannig að ég verð að taka það niður í september og svo setjum við það bara aftur upp í maí næsta ári og þá pallurinn tilbúinn.
En það svo ótrúlega margir fallegir hlutir hérna inni sem eiga sér, eins og varst að segja mér áðan, margir svo merka sögu eins og til dæmis þessi kola hérna. Viltu segja mér frá henni og kannski einhverjum öðrum?
Já, og það sko, ég hef aldrei hugsað sjálf mig sem ríka konu, en þegar við settum upp tjaldið og ég kom með hlutina mína hingað sem eru eiginlega allir gjöf til mín eða ég hef keift að þá hugsaði já, ég á aldeilis fjársjóði og eitt sem ég hef heyrt sko menningu okkar allra hérna áður fyrir þegar vorum hirðingjar að þá var sko ríkidæmiði það sem þú sýndir í fatnaði og skartgripum þannig að þú gast haldið á og raunverulega borið á þér þitt ríkidæmi og þannig að þegar þú hittir fólk af öðrum ættbálki þá geta lesið í fötin þín og skartgripina hver þú ert og það eru hluti sem eru hérna inni ég bara með til dæmis hérna pils rétt fyrir aftan þig sem að Panja Espinal Clark þæfði og sem að með öldurnar í sér það heilþæft pils það mjög merkilegu gripur og fallegur Þar fyrir aftana mér svuntur langömmum minnar, Ingibjarga Brím, prestfrúar á Melstað og svo ég með greiðu frá Tyrklandi sem að gömlu konundur notuðu. Ég með hérna útsaumsmynd eftir móður mína, ég með dátískinn sútað af vini mínum Javier Espinal sem baski í Toronto. Ég með hérna mittislinda frá Vietnam held ég. Ég með dúsk frá vinkunum minni Oddnýju Eir, ég með dúska frá Mexíkó, ég með blátt korn frá Mexíkó sem vinir mínir ræktuðu í Kaliforníu. Ég með trommu frá Salt Spring Island sem út af vesturströnd Kanada. Ég með mynd af Björk, ofsalega fallega mynd þar sem að hérna, hún opna á sig hjartað og eldglóðin brimar. Ég með skilti sem að Valgeir Benediktsson gaf mér og skar í þráðaleggur. Ég með dúk sem að amma mín Áslaug Ólafsdóttir prjónaði. Ég með hérna Ég veit ekki alveg hvaða skinnið það þetta ekki dátýr, ég held að gæti verið elgur frá Kanada, ég með heimsmynd norrænna manna, ég með veggteppi frá móðu minni, ég með sól frá Mexíkó, ég með húfu frá langömmu minni, ég með vettlinga eftir Unni Jónsdóttur sem frá Seljanesi og móðu vina míns Guðmundar Jónssonar í Stóra Ávík og hún var húsfreyja í Stóra Ávík og Guðmundur gaf mér þessa vettlinga. Og þeir eiga mikla sögu þessi vettlingar og eru hérna til sýnis en ég nota þau líka og þær, sko, ég þekki margar góðar handverkskonur og hérna í sveitinni og þegar þær hafa séð mig vera í þessum vettlingum þá koma þeir til mér og segja, nei, nei, þú mátt ekki nota þessa vettlinga. Þeir eru að vera ramma. Ég segi, nei, við ætlum ekki að hafa lífi sem safn. Þar fyrir ofan er mér mynd af Öxarárfossi þar sem að kristintakan fór fram sem að hafði aldeilis örlagaríkar afleiðingar fyrir okkur. Og næstu mynd er mynd fyrir utan Eiríksstaði sem að vinur minn Guðjón Kristinsson uppalinn á Seljanesi, hlóð og hérna þarna stendi fyrir utan með Stephen Jenkinson lærimeistara mínum frá Kanada.
Ef við komum að honum, hann sagði þér gjafir.
Já, Stephen Jenkinson hefur kennt mér margt og eitt sem að hann hefur verið að kenna mér svona í gegnum árin það hvaða svona funksjón gjafir hafa. Af því gjafir ekki bara gjafir, þær hafa funksjón.
Eða virkni, eða hlutverk.
Já, virkni og hlutverk. Þannig að þegar þú gefur gjöf, þá ertu að bindast þeirri mannsku sem þú gefur gjöfuna. Og það verða til alls konar skuldbendingar og ábyrðir í gegnum gjafir. Þó þær virðist léttvægar kannski á með að vera að gefa þær. En þær hafa mikla sögu sjálfar hvaðan þær koma, hvaðan efnið þeim kom, hver vann þær yfir í handverkið eða það sem þú ert að gefa. Og hann sem sagt er náttúrulega vann við það að stýra þessum líknar teimum í sjúkrásum í Toronto. Og hann satt bókstaflega á dánarbeði 1000 manns og þaðan kemur öll hans svona viska og lærdómur. Og hann sagði, það náttúrulega í vestrænni menningu, sérstaklega í Norður-Ameríku, dauðafóbía sko undirrót alls. Bara geta ekki dáið, en ekki bara geta ekki dáið, það fylgir því líka að geta ekki séð takmörk á neinu. Allt verður að geta haldið áfram. Og hann segir að eitt af því sem þú getur gert til þess að minna það á dauðan og svona yðka dauðan, að þegar þú þarft að læra dauðan og yðkan áðun og dauð, þú hefur enga tíma með úrst að degja. Þannig að eitt af svona yðkununum og lærdónum að gefa það sem þér dýrmætt á með úrst lifandi. Þessu marga sögur höfum við öll heyrt af þessum góðu fjölskyldum sem að sko sundrast við erðamál. Einhver fjölskyld á Íslandi sem að hefur ekki kannast við það. Þannig að það alltaf að gerast og það kannski af því að fólk ekki að gefa á meðan það lifandi. Einstaka svona oft konur eru fyrirhugisamar og setja merki með það. Þessi vasi handa þessari dóttur og þetta silfur handa þessari. En almennt lendir það á erfingjunum og þá bara verður allt vitlaust. Þannig að hlutverk okkar eða sko ábyrð okkar og svona yðkun okkar getur verið að gefa það sem okkur dýrmætt á meðan við lifandi. Og það alveg hægara sagt en gert og ég hef svona reynt aðeins en ég kannski valið mér hluti sem auðvelt að gefa. En
þú er líka valið hluti sem að þér fundist erfitt að gefa.
Já, það var sérstaklega hérna í veislunni sem ég hélt í tjaldinu 13. júli sem var sérstaklega til heiðus handverkskonum. Að það voru tveir hlutir sem ég þótti sérlega erfitt að gefa. Það voru margar gjafir og margar gjafir sem mér voru gefnar til að gefa, sem ég gat gefið mjög auðvitað. En það hafði einhver annar sko, unni gjafirnar og búaði til. En það voru tvær gjafir sem ég þótti sérstaklega erfitt að gefa. Önnur var sem sagt sútað gæruvesti sem vinur minn Daniel Störmak Stein bæði sútaði ullina eða skinnið af kindum hérna í Kanada. Og saumaði vestið á mig og konan hans gerði svona spjaldvefna heitir það til þess að gera svona línur með ofsalega fallegt. Og ég keypti þetta af dýrum dómi og í þessari veislu núna í sumar þá gaf ég þetta vesti barnsföður mínum og fyrirvarandi eiginmanni mínum, Hrafni Jökulssyni og talaði sérstaklega til hans í þessari veislu og svona í ljósi alls þess sem hefur gerst síðan að hérna og þakka honum fyrir að kynna mig fyrir Árneshreppi, að koma með mig í Árneshrepp og hafa átt þessi sumur sem hann átti þegar hann var barn hér og hafa viðhaldi tengingunni við hennar stað þannig að ég gat komið og gifst honum hér og svo náttúrulega giftist ég sveitinni. Þannig ég gaf honum vestið. En hinn gjöfin var þessi forláta viðarskál sem að Valgeir Benediktsson, vinur minn og lærimeistari í Árnesi, hafði rennt. Ormjetin viður sem hann rendi í stóra og svona barmamikla skál og ég hafði keift hana fyrir einhvern þremur árum dýrum dómi, var að fara í brúðkaup í Kanada og ætlaði að kaupa brúðkaupskef. Kaupið þessa skál, svo bara er hún svo fögur að ég get ekki hugsa mér að skilja við hana. Þannig að ég ákvaða skálin eigi heima hjá mér og það sé komið tíma og ég eigi dýrmætan hlut á heimilinu. Svo fyrir ég til Kanada og kaupi einhver aðra gjöf, anda brúðurhjónunum og svo á ég þessa skál í 3 ár. Og svo núna í þessari veislu þá Borghildur Jósefadóttir og Sveinn Kristinsson hérna í veislunni og það var komið að því að tala til þeirra og gefa þeim eitthvað. Og ég hafði ekki skiplagt neitt sko en þessi skál var hérna í tjaldinu. Til fegurðar auka og ég líti á þess að skáli og ég segi já, það nú komin tíminn. Þannig að ég tala mjög fallega til þeirra og sérstaklega til Svein sem að gaf mér leyfi til að setja upp til allt í hérna og ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir Sveini og hérna og hann ber þessa visku í sér og þennan lærdóm og fyrir utan það hafa allust upp á stað sem var fyrir utan vegasamband sko. Og einhvern veginn hefur hann þroskað þessa lífsgjöf sína með sér svo fallega og hann hefur deilt henni með mér og ég vildi þakka fyrir það og gríp til þessar skálar og færi þeim að gjöf. Og þessi skál býr sem sagt núna í hans húsi hérna á Seljanesi. Þetta tjald heitir Gimli og það heitir líka þetta Gimli. Að þegar við erum að staðsetja það á tilteknum stað í tilteknum tíma. Þannig að þetta gimli er þetta gimli með ragnarökinni ánusreppistandi yfir. Að þegar það er ekki eitt upphaf heimsins eða ein endalok heimsins. Það eru margir heimar. Og núna eru ragnarök í ánusreppi. Og þá rís þetta tjald sem heitir gimli.
Friðarhof.
Það er friðarhof og það er staður sem að, það sem að fegurðin og handverkið og þessi gömlu gildum að vera góðu gestgjafi og vera góðu gestur ráða ríkjum. Og þegar við komum inn í þannig stað, þar sem að eldurinn er, það er hlýtt og gott og góðu matur og góðar veigar og við situm saman, hvað skiptir okkur meira máli heldur en sú gleði? Og bara það að segja hvernig var hjá þér á leiðinni eða hvernig hafa barnabörnin þín það eða þú veist, hvernig hefur líf þitt verið? Ha? Þegar við komumst í þannig snertingu við hvort annað, þessi milljarðar, þeir skipta engu máli.